Еврорадіо.FM.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая петарда, асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Улады Беларусі агучылі контрсанкцыі супраць тавараў, асобаў і авіяперавозчыкаў. Канцэрн «Хенкель» не будзе даваць новую рэкламу на беларускія тэлеканалы. Палітвязню Артёму Баярскаму прысудзілі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Беларусі агучылі контрсанкцыі. 6 снежня на сайце МЗС нашай краіны з'явілася заява аб мерах Рэспублікі Беларусь у адказ на незаконны знешні санкцыйны ціск. Улады Беларусі адкажуць на ўзмацненне санкцый з боку заходніх краін наступным чынам. Будзе ўведзеная забарона на ўвоз тавараў з краінаў, якія падтрымліваюць санкцыі, іх заменяць айчыннымі таварамі. З'явяцца абмежаванні для авіакампаній з краін ЕС і Вялікабрытаніі. Пытанні, якія падтрымліваюць санкцыі, пашырыцца спіс неўязных у Беларусі Расію, працягнецца рэалізацыя саюзных праграм і ўзмацнення эканамічнай інтэграцыі з Расіяй, гаворыцца ў заяве і пра шэраг іншых крокаў непублічнага характару.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нямецкі хімічны канцэрн «Хенкель» адмовіцца ад супрацоўніцтва з беларускімі дзяржаўнымі тэлеканаламі АНТ, СТБ і «Беларусь-1». На гэтым тыдні пабачыў свет даклад праваабарончай арганізацыі «Ліберіку», прысвечаны рэкламе заходніх кампаній на беларускіх дзяржаўных тэлеканалах. «Хенкель» выявіўся трэцім па значнасці заходнім рэкламадаўцам на іх. У канцэрне заявілі, што новую рэкламу на дзяржаўнай тэлевізіі размяшчаць не будуць. Прадстаўнік канцэрна заявіў: «Мы вельмі сур'ёзна ставімся да крытыкі і адаптавалі нашу мясцовую маркетынгавую дзейнасць з улікам гэтага».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму асудзілі палітзняволенага экс-студэнта Артёма Баярскага, паведамляе «Вясна». Суддзя Алена Шылько прызнала цяпер ужо былога студэнта другога курсу хімфака БДУ вінаватым у стварэнні і кіраўніцтве экстрэмісцкім фарміраваннем і ўдзелі ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Суд праходзіў у закрытым рэжыме, бацькоў не пусцілі нават на апошняе слова Артёма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адмаўленне генацыду беларускага народу ў гады Вялікай айчыннай вайны або пасляваенны перыяд прапануецца караць арыштам або абмежаваннем волі на тэрмін да 5 гадоў або пазбаўленнем волі на той жа тэрмін. Пра гэта сказана ў праекце закона аб генацыдзе беларускага народа, які апублікаваны на партале «Права.бай». Такое пакаранне пагражае за адмаўленне генацыду, зробленае ў публічным выступе ў СМІ або інтэрнэце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі заблакавалі сайт «Ежедневнік», яго рэдактара і уладальніка Сергія Сацука затрымалі і павезлі ў следчы камітэт. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў яго брат Аляксандр Сацук, які ўзяў на сябе функцыі галоўнага рэдактара сайта. Сам Аляксандр знаходзіцца ў Польшчы. Дома ў Сергія Сацука прайшоў ператрус, у яго забралі тэлефоны і ноутбукі. «Ежедневнік» найбольшую вядомасць здабыў журналісцкімі расследаваннямі, на якіх спецыялізаваўся Сергей Сацук.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.